Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα μεγάλη χαρά, μεγάλη γιορτή. Έχουμε κοντά μας ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο που το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. 40 και, την Εύα Καραϊτίδη. Καλησπέρα, Εύα.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Λοιπόν, η Εύα Καραϊτίδη είναι η εκδότρια του εκδοτικού οίκου του βιβλιοπωλείου της Εστίας, το οποίο συμπληρώνει φέτος 140 χρόνια. 140 χρόνια, σχεδόν 1,5 αιώνα. Είναι ο μακροβιότερος εκδοτικός οίκος στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι κανείς άλλος πλησιάζει έστω την ηλικία του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ιστορία αυτός ο εκδοτικός οίκος και σε μεγάλο βαθμό είναι και η οικογενειακή ιστορία της Εύας Καραϊτίδη. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε απόψε για τους ακροατές μας να την ξετυλίξουμε σε μεγάλο βαθμό, γιατί συνάδει αυτή η ιστορία και με όλες τις περιπέτειες της... Τι να πω, τα 40 κύματα από τα οποία πέρασε αυτή η χώρα, αυτό το έθνος, τα τελευταία 140 χρόνια. Λοιπόν, ξεκινάμε, Εύα, από το 1885 και από τον Γιώργο Καζδόνη, ο οποίος ήταν ένας δάσκαλος από την Τίνο. Η Τίνος θα πούμε ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο στη συνέχεια της ιστορίας.
Προτού ξεκινήσουμε, ήθελα να είμαστε δίκαιοι. Υπάρχει ο εκδοτικός οίκος Άγκυρα επίσης από το 19ο αιώνα εν ζωή.
Ναι. Δεν ξέρω αν η Άγκυρα ήταν διαρκούς παρουσίας.
Δεν το ξέρω κι εγώ, αλλά έχω την αίσθηση πως ναι.
Okay. Λοιπόν, με αυτή την επιφύλαξη ότι μπορεί να είναι και η Άγκυρα από το 19ο αιώνα και κανείς άλλος, πάμε στον Καζδόνη.
Ο Καζδόνης λοιπόν ήταν τινιακός δάσκαλος και δημοσιογράφος. Ξέρω ότι έχει ζήσει στο Βουκουρέστι και στο βιβλιοπωλείο που ξεκινάει από το πρώτο περιοδικό Εστία, που δεν έχει σχέση με το τωρινό. Κάποια στιγμή προσλαμβάνει ως μικρό υπάλληλο τον Γιαννάκη τον Κολάρο από τον πύργο της Τίνου.
Ναι, πριν πάμε όμως τον Κολάρο, ας μείνουμε λίγο στον Καζδόνη, ναι. Γιατί μερικά χρόνια η Εστία είναι και δημιούργημα του Καζδόνη και στην ουσία συσπηρώνει, εκτός από τα εκπαιδευτικά βιβλία που βγάζει, συσπηρώνει και την αντίστοιχη, πολλούς από την αντίστοιχη γενιά του 1880. Γρυπάρι, Νιρβάνα, δεν ξέρω ποια άλλα ονόματα μπορούμε.
Ναι. Ροίδι. Υπάρχει και κυκλοφορεί ελεύθερο στο διαδίκτυο ένας τόμος που δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ πώς τον βγάλαν, τεράστιος με διηγηματογράφους. Το Βουτυρά, μου έρχονται και εμένα τα ονόματα.
Δημοσθένης Βουτυράς.
Μου έρχονται τα ονόματα, τα 99% είναι μεγάλα ονόματα που δημιούργησαν μετά τον κανόνα της πεζογραφίας στην Ελλάδα.
Ναι. Και είναι ακόμα ονόματα που τα βρίσκουμε στα σχολικά εγχειρίδια σήμερα.
Και όσοι είμαστε και τυχερότεροι τα διαβάζουμε. Γιατί ναι, δεν ακριβώς. Είναι σπουδαίοι λογοτέχνες και είναι 19ος αιώνας όπως ανέφερες Καζδόνης.
Ναι,
κύκλος της Εστίας.
Ναι. Ο Κολάρος που στη συνέχεια είναι ανιψιός του Καζδόνη.
Ο Κολάρος είναι ανιψιός από ό,τι ξέρω εγώ ή μικρό ξαδερφάκι από ό,τι μου έχει πει ένας άλλος τινιακός μελετητής. Πάντως έρχεται στην Αθήνα διότι επειδή μένει στον πύργο και ο πύργος είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδρομή για να πάει σχολείο στη χώρα της Τίνου, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενείται από κάποιον δικό του στην Αθήνα και ταυτόχρονα καθώς βγάζει το σχολείο να δουλεύει. Και δουλεύει από πολύ μικρό στο βιβλιοπωλείο.
Ο πύργος είναι ένα ορεινό χωριό της Τίνου, όπως θυμάμαι.
Ο πύργος είναι αρκετά, έχουμε πάει και μαζί, σωστά.
Ναι, ναι.
Ναι, είναι όχι πολύ ορεινό, αλλά είναι πάνω από το επίνιο, από τον Πάνορ μου.
Ακριβώς.
Και σήμερα που έχει δρόμο καλό, πάλι είναι αρκετή ώρα για να πας στη χώρα. Πόσο μάλλον τότε που πηγαίνανε 8 ώρες με τα μουλάρια.
Ναι, ναι. Και ο πύργος, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι και η γενέτειρα του Γιαννούλη του Χαλεπά.
Ναι.
Και ο χώρος που δημιούργησε και πολλά από τα έργα του. Έχουμε βρεθεί μαζί στον πύργο,
ναι,
σε εκδηλώσεις που γινόντουσαν
και για την εστία. Γιορτάζαμε κάτι και ήταν η κυρία Μάνια, ήταν ο Νίκος ο Παντελάκης που επίσης ήταν τινιακός.
Ναι.
Και
ναι.
Εμείς όλοι, ναι.
Ναι. Έρχεται λοιπόν ο μικρανιψιός ή ανιψιός, εν πάση περιπτώσει, ο Ιωάννης Κολάρος, ο οποίος μέχρι σήμερα βρίσκεται και στο λογότυπο της εστίας. Το πλήρες λογότυπο είναι βιβλιοπωλείων της εστίας Ιώτα Δέλτα Κολάρου και Σίας Αλφα Έψιλον. Και με αυτόν ξεκινάει και η καθαυτό ιστορία του εκδοτικού οίκου. Να σου πω κάτι, επειδή υπάρχει μια, αν θες, παρεξήγηση ή κάτι που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι ακροατές, μια σύγχυση θα έλεγα μέχρι σήμερα, με το πιεστήριο, με το τυπογραφείο της εστίας και με την εφημερίδα εστία. Υπάρχει κάποια σχέση με την εφημερίδα?
Όχι, δεν υπάρχει. Και από ό,τι
δεν τυπώθηκε ποτέ, δηλαδή, στο πιεστήριο της εστίας.
Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Αυτό που ξέρω είναι ότι το τυπογραφείο εστία και η εφημερίδα εστία ήταν ξεχωριστά πράγματα και ότι κάποια στιγμή είχαν και ένα δικαστήριο για το όνομα.
Μάλιστα.
Αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες.
Άρα προφανώς ήταν δύο διαφορετικά.
Η εφημερίδα εστία και το
πράγματα.
Βιβλιοπωλείο Εκδοτικός Οίκος προήλθαν και τα δύο από την πρώτη εστία του Διομήδη.
Ναι.
Ήτανε παιδιά. Και τότε, το 19ο αιώνα, πάρα πολλοί εκδοτικοί οίκοι γεννιούνταν με βιβλιοπωλεία ως βάση.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό και λέγονταν στη Γαλλία, ας πούμε, έχει πολλούς εκδοτικούς οίκους που λέγονται ακόμα librairie tade, όπως εδώ βιβλιοπωλείο που είναι εκδοτικός οίκος.
Ναι. Λοιπόν, και ο Κολάρος συνδέει το όνομά του με το βιβλιοπωλείο της εστίας, με τον εκδοτικό οίκο, μέχρι, θα λέγαμε, και την δεκαετία του 1920-1930
πολύ
ή και αργότερο.
Ο Κολάρος πεθαίνει τη δεκαετία του 50.
Του 50.
Τώρα, τα τελευταία χρόνια πόσο δραστηριοποιείται δεν ξέρω, γιατί έχει αναλάβει ο γαμπρός του ο Κωνσταντίνος Αραντόπουλος.
Ναι, όπου εκεί ξεκινάει και στην ουσία η καθαυτό οικογενειακή σου ιστορία. Δηλαδή, ο παππού σου ήταν ο Σαραντόπουλος.
Και ο Κολάρος ήταν προπάπος μου.
Ναι,
σωστά. Όλη η ιστορία είναι οικογενειακή.
Ναι, απλώς ήταν προπάπος ο Εξανχιστίας, θέλω να πω.
Καλά.
Ο εξαίματος ξεκινάμε με το Σαραντόπουλο. Γιατί από τη στιγμή που ήταν γαμπρός του, ήταν παντρεμένος με την κόρη του.
Ναι, εντάξει.
Okay. Συμφωνείς?
Σε αυτό συμφωνώ.
Στα λέω γιατί έφτισα αίμα, Εύα, για το οικογενειακό σου δέντρο μέχρι να το ξεδιαλύνω. Βασάνιζα πολύ και τη μητέρα σου, την αείμνηστη Μαρίνα Καραϊτίδη, που εμείς την αποκαλούσαμε κυρία Μάνια πάντοτε, μέχρι να καταλάβω πώς συνδέεται ο Καζδόνης με τον Κολάρο και ο Κολάρος με τον Σαραντόπουλο. Λοιπόν, ο Κολάρος έχει την πρώτη μεγάλη περίοδο στην ουσία της εστίας.
Ναι, αλλά από τη δεκαετία του 20 ο γαμπρός του, ο οποίος έχει αποταχθεί από τον ελληνικό στρατό.
Ο Σαραντόπουλος,
αφού έχει πολεμήσει Βαλκανικούς, έχει κάνει όλη τη Μικρασία και έχω τις μπότες του στο γραφείο μου και χαίρομαι και τις κοιτάζω και εκτέθηκαν κιόλα στην έκθεση του Μουσείου Μπενάκη πριν από μερικά χρόνια. Δραστηριοποιείται ήδη από τη δεκαετία του 20.
Ναι.
Δηλαδή, ο ένας αναλαμβάνει το βιβλιοπωλείο και ο άλλος τον εκδοτικό οίκο και συνεχίζουν έτσι μέχρι το τέλος.
Ναι.
Το 56 ναι. Πεθαίνει ο Κολάρος.
Ναι. Και οπότε αναλαμβάνει πλήρως ο Σαραντόπουλος έως το 72. Και κυρίως ο Σαραντόπουλος είναι εκείνος ο οποίος συνδέει το όνομά του με αυτήν που μέχρι σήμερα αποκαλούμε γενιά του 30. Εδώ θέλω να σου πω να κάνω μια παρένθεση προσωπική, έτσι, από δικές μου προσωπικές αναμνήσεις. Πέρασα 15 χρόνια από τη ζωή μου στο βιβλιοπωλείο της εστίας και όταν λέω πέρασα 15 χρόνια εννοώ ότι όχι μόνο έβγαλα 6 βιβλία μου εκεί, αλλά πέρναγα και πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας στο βιβλιοπωλείο της εστίας, στο γραφείο της κυρίας Μάνιας. Λοιπόν, θα πάρουμε μια πολύ σύντομη μουσική ανάσα και θα σου πω μετά πώς, τι αίσθηση είχα εγώ από τη γενιά του 30 με το που έμπαινα μέσα στο βιβλιοπωλείο της Εστίας. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Έχουμε λοιπόν κοντά μας απόψε την Εύα Καραϊτίδη, την εκδότρια του βιβλιοπωλείου της Εστίας, του ιστορικού εκδοτικού οίκου που συμπληρώνει φέτος 140 χρόνια διαρκούς παρουσίας στα ελληνικά γράμματα. Ένα ξεπέραστο ρεκόρ μέχρι σήμερα. Και έλεγα, Εύα, στο πρώτο μέρος ότι νεαρός συγγραφέας, το 82 ήμουνα 22 χρονών, όταν έμπαινα μέσα στο βιβλιοπωλείο της Εστίας, που τότε στεγαζόταν στη Σόλωνος, στη Σόλωνος 60, ένιωθα ένα δέος σαν να μπαίνω σε μία εκκλησία. Τότε ένιωθα ακόμα δέος όταν έμπαινα σε εκκλησίες, διότι υπήρχαν πάνω από το κεφάλι μας, υπήρχαν όλες εκείνες οι αγιογραφίες, όπως μου φαινόντουσαν εμένα, της γενιάς του 30, υπήρχαν όλες εκείνες οι μορφές, ο Βενέζης, ο Καραγάτσης, ο Μυριβίλης, ο Τερζάκης. Και η πρώτη εντύπωση που δημιουργούσαν, η πρώτη αίσθηση που δημιουργούσαν σε ένα νέο συγγραφέα ήταν ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις πεθάνει για να βγεις στην Εστία. Δεν πίστευες ότι βγάζει και ζωντανούς συγγραφείς. Και βεβαίως ότι θα πρέπει να έχει καθιερωθεί και όλα αυτά, ότι είναι κάτι απλησίαστο για άλλες γενιές. Επειδή εσύ συμβαίνει να είσαι λίγο μεγαλύτερη από μένα στην ηλικία, για πες μου λίγο τις δικές σου πρώτες εντυπώσεις από το βιβλιοπωλείο. Πρώτα απ' όλα, θυμάσαι και το βιβλιοπωλείο όταν ήταν στη Σταδίου, πριν από την...
Ασφαλώς και το θυμάμαι, γιατί είμαι αρκετά μεγαλύτερη από σένα και όχι λίγο, όπως είπες ευγενικά.
Ναι.
Το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα το βιβλιοπωλείο. Μου φαινόταν τεράστιο στη Σταδίου, ενώ δεν ήταν καθόλου τεράστιο, ήταν πολύ μικρότερο από τη Σόλωνος. Και θυμάμαι ότι είχε ξύλινες σκάλες και μία ξύλινη τουαλέτα στο υπόγειο, γιατί τότε τα μαγαζιά κλείνανε το μεσημέρι και τα περισσότερα δεν είχαν καν τουαλέτες. Και τους απέραντους πάγκους θυμάμαι τον κύριο Νίκο Παντελάκη, που ήταν για μένα δάσκαλος και μέντορας. Δηλαδή τον θεωρώ από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου.
Είναι μια εμβληματική μορφή ο Παντελάκης. Ναι, έχει γράψει και ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό ακριβώς για τα πολλά χρόνια στα οποία από παιδί σχεδόν νομίζω ήταν υπάλληλος στο βιβλίο.
70 χρόνια, νομίζω από 11 χρονών.
Από 11
ναι,
χρονών.
Πολύ, από μικρό παιδί. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος άλλης εποχής, ο οποίος μάθαινε μόνος του, έμαθε μόνος του μουσική, έμαθε να καταλογογραφεί. Φτιάχναμε μαζί τους καταλόγους και έβλεπε ότι είχε κάτι δελτία, όπως τα μαθαίναμε τα φτιάχναμε στο πανεπιστήμιο. Είχε μια καλοσύνη και ήθελε να μοιράζεται αυτά που μάθαινε. Γενικά ήταν μια προσωπικότητα που δεν συναντάει κανείς εύκολα στη ζωή του. Και δεν το ωραιοποιώ ως παρελθόν, ούτε και σήμερα, ούτε
ναι,
και τότε.
Όχι, μα έχει μείνει και μεταξύ των υπαλλήλων, που νομίζω οι περισσότεροι υπάλληλοι του βιβλιοπωλείου της Εστίας ήταν παλαιά σκοπής, ήταν άλλη στόφα από τους σημερινούς υπαλλήλους βιβλιοπωλείων. Ήταν εξαιρετικά ενημερωμένοι, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να σε βοηθήσουν όταν έμπαινες μέσα σε μια χαόδη κατάσταση. Εγώ βέβαια δεν πρόλαβα καθόλου τη Σταδίου, ευθύς εξ αρχής βρέθηκα στη Σόλωνος. Πάντως, για να το συγκεράσω με αυτό που έλεγα προηγουμένως, αυτό το δέος το οποίο δημιουργούσε και τον φόβο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο, σε έναν, το μάγκωμα σε έναν νέο συγγραφέα, το κατέστρεφε ευθύς εξ αρχής μόλις τη γνώριζες η κυρία Μάνια, η μητέρα σου, η Μαρίνα Καραϊτίδη. Στο περίφημο γραφείο της, το οποίο μη φανταστεί κανείς ένα τεράστιο γραφείο, ήταν ένα πολύ μικρό γραφείο στο βάθος του βιβλιοπωλείου, υπήρχε μια μικρή κοινωνία. Είναι δύσκολο να μεταδώσω την αίσθηση στους ακροατές, γιατί δεν υπάρχουν πια τέτοια γραφεία εκδοτών που να μπορούν να βρίσκονται μαζί άνθρωποι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους και ιδεολογικά. Τότε, ξέρεις, δεν είχαν πέσει ακόμα οι μπάρες οι ιδεολογικές. Υπήρχαν άνθρωποι πολύ διαφορετικών ιδεολογικών κατευθύνσεων στους οποίους βρίσκονταν, νέοι και παλαιότεροι μαζί. Η γενιά του 30 γενικώς, όπως έχει πει και ο Μένης Κουμανταρέας σε πολλές του δηλώσεις, δεν φημιζόταν για το πόσο ανοιγόταν προς τους νέους. Ήταν μάλλον μια κλειστή γενιά. Δεν είχε γενεοδορία. Δεν ξέρω αν βέβαια αυτό χαρακτήριζε όλα τα μέλη της γενιάς του 30. Σε αντίθεση με το γραφείο της κυρίας Μάνιας, όπου μπορούσες ξαφνικά να βρεθείς και να μιλάς ισότιμα ως ένας νεαρός φοιτητής 20 χρονών, να μιλάς, ξέρω εγώ, με τον Ευάγγελο Αβέροφ ή να μιλάς με τον Άγγελο Βλάχο, ο οποίος είχε και εξαιρετικό χιούμορ από ό,τι θυμάμαι και με τον οποίο είχα την τύχη να βρεθούμε και ως συμπαρουσιαστές στα εκατοντάχρονα της Εστίας το 1985.
Πού έγινε αυτό?
Που έγιναν εκδηλώσεις και στο ίδιο το βιβλιοπωλείο, στη Σόλωνος, στο κεντρικό, έγιναν και σε όλη την Ελλάδα, στα μεγάλα βιβλιοπωλεία από ό,τι θυμάμαι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τις εκδηλώσεις που γίνανε στο Πολύεδρο, στην Πάτρα, του Καπέλα. Γίνανε πολλές εκδηλώσεις τότε, που ξέρεις, τότε μια εποχή, 1985, ακόμα προ-social media, προ-των κοινοποιήσεων που θα μπορούσαν να γίνουν.
Εγώ απουσίαζα τότε, γι' αυτό δεν το ήξερα, ζούσα στη Γαλλία, γι' αυτό ρωτώ.
Εσύ, πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι εκτός από εκδότρια της Εστίας είχες σπουδάσει, ήσουν φιλόλογος, είχες σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο 3 του Παρισιού, είχες διδακτορικό από εκεί.
Και στην Αθήνα προηγουμένως.
Και στην Αθήνα, ναι.
Στη Φιλοσοφική.
Λοιπόν, οι δικές σου πρώτες αναμνήσεις από συγγραφείς, θυμάσαι κάποιους?
Ναι, αυτό που θυμάμαι είναι ότι σπούδαζα πολλά χρόνια γιατί δεν ήξερα τι θα ακολουθήσω. Για μένα δεν ήταν καθόλου αυτονόητο ότι θα ενταχθώ στην Εστία. Και η φυσική μου εξέλιξη, έτσι όπως τη βλέπω σήμερα, θα ήταν η εκπαίδευση, η μέση ή η ανώτατη. Βέβαια σήμερα θα προτιμούσα το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, εξού και σε πολύ μεγάλη ηλικία εκπαιδεύτηκα να διδάσκω γιόγκα σε μικρά παιδάκια. Αλλά τότε με κέρδισε αυτή η πλευρά, γιατί δεν είχα στο μυαλό μου ότι μια εκδοτική επιχείρηση έχει και ένα διοικητικό και ένα οικονομικό σκέλος, τα οποία εμένα δεν είναι το ζητούμενο. Με κέρδισε η αγάπη προς τα βιβλία και η οικογενειακή παράδοση, αυτό το πράγμα που είχα την τύχη να ζήσω από πολύ μικρό παιδί, να διαβάζουν όλοι και κανείς να μην αναγκάζει κανέναν και να μην τον ρωτάει και τι διαβάζει. Επομένως κάπως μετά από τις σπουδές μπήκα εκεί και ήμουνα και εγώ πολύ ψαρωμένη, γιατί δεν ήξερα, δεν αντιλαμβανόμουν ακριβώς το ρόλο μου. Μην νομίζω ότι μου ήταν εύκολο ως κόρη της μαμάς, ως γυναίκα, ως διάφορα άλλα πράγματα. Έκανα επιμέλειες κειμένων με άγαρμο τρόπο και κοκκίνιζα τα κείμενα και μου μιλούσαν πάρα πολύ άσχημα οι συγγραφείς των κειμένων.
Ναι, ναι.
Είχα τέτοια πράγματα, όπως επίσης είχα και αντιπαραθέσεις με τους εργαζόμενους. Δεν μου ήταν καθόλου εύκολη καταρχάς η ένταξη. Αυτό για ξεκίνημα. Μετά γνώρισα όμως όλους εσάς. Έκανε τότε το 1885 η Μάνια Καραϊτίδη ένα μεγάλο άνοιγμα στο εξωτερικό.
Το 1985.
Τι είπα?
Ναι, το 1885.
Ναι.
Ναι, δεν είμαστε τόσο μεγάλοι.
Έκανε λοιπόν αυτό το άνοιγμα προς τους συγγραφείς του εξωτερικού και προς τους νέους συγγραφείς.
Ναι, προς τη γενιά του 80.
Προς τη γενιά τη δικιά σας. Με εσάς αισθανόμουν προφανώς πολύ πιο ευχάριστα και πολύ πιο άνετα από ότι με τους μεγαλύτερους. Οι μπάρες ιδεολογικές ήταν πολύ πιο έντονες τότε. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι είχα τότε άλλες ιδέες από αυτές που έχω σήμερα και δεν τολμούσαμε να εκφραστούμε στο γραφείο της κυρίας Μάνιας ανάλογα με τους παριστάμενους ή ανάλογα με τα πολιτικά γεγονότα. Αν εσύ το έζησες αλλιώς, σημαίνει ότι ίσως έχεις διαφορετική πρόσληψη.
Εγώ το ένιωσα αλλιώς και πρέπει να πω ότι όχι απλώς το ένιωσα αλλιώς, αλλά δεν ήμουνα και στο κυρίαρχο, τυπικά κυρίαρχο ιδεολογικό ρεύμα που υπήρχε εκείνη την εποχή μέσα στο βιβλιοπωλείο της Εστίας. Άρα το να νιώθω άνετα εγώ, που υποτίθεται προερχόμουν από την αριστερά και το βιβλιοπωλείο της Εστίας είχε τη φήμη ενός συντηρητικού εκδοτικού οίκου, σε αντίθεση με τον Κέδρο για παράδειγμα, δεν ένιωθα ποτέ καθόλου άβολα με αυτό το περιβάλλον.
Ήταν, όπως το είπες, το τυπικό. Στην ουσία δεν ήταν καθόλου αυτό το πράγμα η Εστία που τις είχαν κολλήσει.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, παίρνουμε μια μουσική ανάσα ακόμα και επανερχόμαστε με περισσότερες αναμνήσεις από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. About 17, big and strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me. Home where we can be alone. The next we're moving on.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Έχουμε απόψε κοντά μας την Εύα Καραϊτίδη, την εκδότρια του βιβλιοπωλείου της Εστίας, και μοιραζόμαστε κατέρωθεν αναμνήσεις από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, και εγώ που πέρασα 15 χρόνια από τη ζωή μου εκεί και η Εύα που πέρασε όλη της τη ζωή εκεί. Λοιπόν, θυμάμαι επίσης πολλές αναμνήσεις της κυρίας Μάνιας, της Μαρίνας Καραϊτίδη, της μητέρας σου, από την περίφημη γενιά του 30, πόσο την εντυπωσίαζαν με τη διαφορετική τους ιδιοσυγκρασία, συγγραφής που είναι μύθι σήμερα. Ομολογώ ότι πάντοτε έλεγε πόσο εμβρόντιτη έμενε όταν έμπαινε μέσα στο γραφείο ο Καραγάτσης. Ποτέ δεν συνήθισε την ομορφιά του Καραγάτση. Τον θυμάται ως έναν επιβλητικό, πανέμορφο άντρα, που της έκοβε την ανάσα και μόνο με την παρουσία, ως νέας κοπέλας που ήταν και εκείνη τότε, γιατί ο Καραγάτσης πέθανε το 60, 52 χρονών.
Νομίζω ότι μία φορά στη ζωή της τον είχε δει, δεν συχνά.
Μόνο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Μη μου αποκαλύψει σήμερα ότι όσα μας έλεγε και μεγαλώσαμε με αυτά ήταν.
Αποκλείεται να σας έλεγε άλλα εσάς και άλλα εμένα.
Ναι.
Αλλά εδώ πέρα γράφουμε μαζί.
Τότε ίσως
ένα
η μόνη φορά. Ναι, αλληλοανερούμενο. Λοιπόν, ίσως η μόνη φορά που τον είχε δει την είχε τόσο πολύ σημαδέψει,
ναι,
που το έλεγε, ναι, και το ξανάλεγε.
Ασφαλώς, ναι. Όπως ότι πήγε μαθήτρια για να πάρει με μια άλλη ομάδα συνέντευξη στο Βενέζι και κατέληξαν να χορεύουν ελληνικούς χορούς και βγήκε η κυρία Βενέζι και τους κοίταζε εμβρόντιτη. Όχι. Ούτε αυτό είναι αλήθεια. Αυτό μου το έχει πει η Κατερίνα Δασκαλάκη, νομίζω.
Ναι, ας πούμε. Μπερδεύω. Και κάτι που συνέβη πραγματικά.
Μπερδεύω κι εγώ. Δεν έχει σημασία. Όλα αυτά συνέβησαν, ναι, αλλά με διαφορετικό τρόπο τα θυμόμαστε.
Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Πάντως η Μάνια Καραϊτίδη είχε αυτή τη βιωματική σχέση, είχε προλάβει να έχει και ηλικιακά τη βιωματική σχέση με τη γενιά του 30, στα όρια, γιατί εντάξει τους γνώρισε από το 50 και έπειτα, δηλαδή στην ουσία και η γενιά αυτή που αποκαλούμε γενιά του 30, από το 50 και έπειτα πολιτογραφήθηκε στην Εστία, γιατί πριν βγάζανε τα βιβλία τους αλλού. Όπως κάτι που δεν ξέρουν πολλοί ακροατές μας είναι ότι πολλοί συγγραφείς οι οποίοι αργότερα γίναν πάρα πολύ γνωστοί και μετακόμισαν σε άλλους εκδοτικούς οίκους, τα πρώτα τους βήματα τα κάναν στην Εστία. Αναφέρομαι στον Αντώνη Σαμαράκη, στο Βασίλη Βασιλικό. Σε βιβλία...
Και ο Καζαντζάκης ξεκίνησε από την Εστία. Ναι, ναι, πάρα πολλά, πολλά γνωστά, ναι, ονόματα, ναι, ναι. Αλλά να απομυθοποιήσω και κάτι άλλο. Η Μάνια άρχισε να εργάζεται στο βιβλιοπωλείο μετά το θάνατο του πατέρα της.
Μετά το 1972.
Τότε πέθανε τον προηγούμενο χρόνο ο πατέρας της. Και δεν υπήρχε αυτή η σχέση με τους συγγραφείς. Αυτή η μητέρα μου άρχισε να δημιουργεί σχέσεις με τους συγγραφείς όταν άρχισε να τους συναναστρέφεται και επαγγελματικά και στο περίφημο μικρό καφενείο που οργάνωνε εκεί που περιέγραψες προηγουμένως, το κόκκινο γραφιάκι. Και εγώ ως παιδί στο σπίτι μου το πατρικό δεν θυμάμαι συγγραφείς. Ας πούμε, ξέρω ότι κάναν πολύ παρέα με το Σαμαράκι, αλλά όχι μέσα στο σπίτι. Ή με τον Πέτρο Χάρη. Τον Πέτρο Χάρη τον θυμάμαι και τον Κώστα Τσιρόπουλο τον θυμάμαι, ο οποίος δεν ήταν συγγραφέας της Εστίας. Θέλω να πω ότι δεν υπήρχαν τουλάχιστον τέτοιες συναναστροφές που να θυμάμαι εγώ.
Ναι, ναι. Αργότερα όμως, πια όταν από τη δεκαετία του 80 κάνει και το μεγάλο της άνοιγμα, όπως είπες και προηγουμένως, και προς τη νέα γενιά, ξαφνικά αγκαλιάζει συγγραφείς οι οποίοι δεν είναι καν 30 χρονών, είναι νεότεροι, είναι 25, 27, 28 χρονών. Το Νταμβακάκη, το Φέδωνα Νταμβακάκη, το Ντάκη το Θεοδωρόπουλο, το Χρήστο το Βακαλόπουλο, το Χρήστο το Χωμενίδη, ακόμα μικρότερους δηλαδή, τη Θεοφανό Καλογιάννη. Εμένα, αλλά αυτό το οποίο...
Το είπαμε.
Ναι. Η Εύα πιστεύει ότι η σημερινή εκπομπή είναι μια εκπομπή που περιαυτολογώ με λίγη από Εστία. Λοιπόν,
δεν το είπα έτσι. Ναι. Είπα αφιερωμένη στον Πέτρο.
Ήταν πάντως ένα πάρα πολύ τολμηρό άνοιγμα, το οποίο πέτυχε βέβαια σε μεγάλο βαθμό για την Εστία Και θα έλεγα ότι και τότε ήταν και η εποχή που αποχαρακτηρίστηκε και τυπικά από συντηρητικός εκδοτικός οίκος. Δηλαδή που όλοι πλέον, εκείνοι οι οποίοι, ξέρεις Εύα, εκείνοι οι οποίοι διάβαζαν συστηματικά τα βιβλία που βγάζει η Εστία, ξέρανε ότι ουσιαστικά δεν ήταν ποτέ συντηρητικός εκδοτικός οίκος. Πρόσφατα, ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα θα σου πω, γιατί το Βήμα πριν από 2-3 εβδομάδες κυκλοφόρησε ξανά το Σέργιο και Βάκχο, που είναι το τελευταίο ολοκληρωμένο μυθιστόρημα του Καραγκάτση. Έγραψε βέβαια και το 10, το οποίο όμως δεν ήταν ημιτελές. Έμεινα εμβρόντιτος, κάθισα και το διάβασα τώρα αυτές τις μέρες, δεν το είχα διαβάσει. Ένα βιβλίο που βγήκε το 1959, δηλαδή ένα βιβλίο 66 χρόνων. Τολμηρό σε σημείο που θα... πολύ λίγοι συγγραφείς σήμερα αντίστοιχα θα είχαν την ίδια τόλμη να γράψουν αυτά τα πράγματα.
Και πολύ... Εσένα ειδικά πρέπει να σε ευχαρίστησε ιδιαίτερα.
Με ευχαρίστησε ιδιαίτερα, πάρα πολύ. Πάντοτε απολάμβανα τον Καραγκάτση, αλλά είδα και μία πλευρά του. Πρώτα απ' όλα εκεί πέρα φαίνεται και η τρομακτική του ευρημάθεια, γιατί μιλάει για εποχές, για αιώνες ολόκληρους, δύο Αγίους της Εκκλησίας, το Σέργιο και το Βάκχο, και τη διαδρομή τους, τη μεταθανάτια κυρίως διαδρομή τους, γιατί ενώ πεθαίνουν τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, αυτός τους περιγράφει και με τα θανάτια να παρεμβαίνουν και με θαύματα, τα οποία πολλές φορές αποτυχαίνουν κιόλας.
Είναι θαυμάσιο βιβλίο και έχει και τρομακτικό χιούμορ. Και εγώ
τρομακτικό χιούμορ και φοβερή τόλμη. Και αντίστοιχα, όχι μόνο τα βιβλία του Καραγκάτση, αλλά και άλλων συγγραφέων της γενιάς του 30, βλέπουμε να έχουν την ίδια τόλμη, να τα ξαναανακαλύπτουμε, ακόμα και όταν ως προκατηλημένοι με τις δικές μας ιδεοληψίες τους θεωρούσαμε ως συντηρητικούς συγγραφείς και δεν τους κοιτάγαμε στην ίδια εποχή.
Έναν άλλον συγγραφέα που ξεχνάμε και τον ξαναδιάβασα εγώ σήμερα και έμεινα άναυδη ήταν τους Πανθέους. Δεν έχω τηλεόραση και δεν βλέπω, αλλά παρασυρμένη κι εγώ από όλο αυτό που γινότανε, μου προκάλεσε μια τέτοια έξαρση που γυρνούσα σπίτι μου τρέχοντας για να διαβάσω. Και λέω στη γυναίκα, ρώτησα τη γυναίκα του, λέω αυτός ο πόλεμος Αλβανίας που περιγράφει, που εγώ που είμαι κορίτσι δεν συμπαθώ τους πολέμους, είναι τόσο ζωντανός, πόσο φαίνεται ότι τον έζησε. Αλλά κατάλαβα ότι δεν τον έζησε και πολύ. Ήταν και αυτός πάρα πολύ διαβασμένος, γιατί έπαθε έναν τύφο και πέρασε πολύ μεγάλο διάστημα στα Γιάννενα. Θέλω να πω, όπως είπες προηγουμένως, είχαν τεράστια ευρημάθεια.
Ναι. Και, καλά, δεν είπες ποιος είναι ο συγγραφέας των Πανθέων.
Δεν είπα τον Τάσο Αθανασιάδη.
Όχι, δεν είπες τον Τάσο.
Καταπληκτικό. Ναι, μου διέφυγε. Ναι, ο οποίος είναι πραγματικά ένας χυμαρώδης συγγραφέας.
Και αυτόν ανακαλύψαμε εκ των υστέρων και λίγο εκπρόθεσμα, θα έλεγα. Ναι. Την τολμηρότητα και την. Το ανοιχτό βλέμμα με το οποίο έβλεπε τα γεγονότα, διότι και αυτόν τον είχαμε, τον συγκαταλέγαμε στους συντηρητικούς λεγόμενους συγγραφείς στα νιάτα μας. Λοιπόν, με το 80 γίνεται το μεγάλο άνοιγμα προς τους νεότερους συγγραφείς, ένα άνοιγμα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πρέπει να πούμε ότι η μητέρα σου έφυγε από τη ζωή το 2014, αν θυμάμαι καλά. Το βιβλιοπωλείο στη Σόλωνος έκλεισε ένα χρόνο νωρίτερα, το 2013. Άνοιξε το αντίστοιχο στη Διδότου.
Που δεν είναι ακριβώς αντίστοιχο, γιατί είναι το βιβλίο του εκδοτικού οίκου.
Ακριβώς, ναι. Στη Σόλωνος είχε όλων των εκδοτικών οίκων. Το βιβλιοπωλείο στη Διδότου είναι πιο μικρό και έχει στεγάζει ακριβώς τα βιβλία του ίδιου του εκδοτικού οίκου αποκλειστικά, και εσύ αναλαμβάνεις μετά το θάνατο της μητέρας σου τον εκδοτικό οίκο από το 2014.
Όχι, εγώ τον ανέλαβα από το 1998.
Α.
Με όλη την ευθύνη. Απλώς επειδή ζούσε η μητέρα μου και ήταν μια φυσιογνωμία σαν αυτή που θυμάσαι και που γνωρίζουμε, όλοι νόμιζαν ότι εκείνη έχει την ευθύνη. Την ευθύνη την είχα για όλα με εκείνη οπωσδήποτε συμβουλάτορα και πολύτιμη αναγνώστρια λογοτεχνίας. Αλλά αυτό ξεκινάει το 1998 που μετακομίζουμε, ο εκδοτικός οίκος μετακομίζει στην οδό Ευρυπίδου.
Μάλιστα.
Για να είναι κοντά στην αποθήκη του.
Ναι. την ίδια εποχή μοιράζονται και οι ευθύνες ανάμεσα στον αδελφό σου, τον Γιάννη Καραϊτίδη, που αναλαμβάνει το βιβλιοπωλείο, και εσένα που αναλαμβάνεις τον εκδοτικό οίκο.
Στην πραγματικότητα το 1992 διαχωρίστηκε το βιβλιοπωλείο από τον εκδοτικό οίκο, και σωστά το επισημαίνεις, γιατί είναι δύο διαφορετικοί τελείως κλάδοι και πολλές φορές δεν έχουν και καθόλου τα ίδια συμφέροντα. Αλλά το 1998 πια και χωροταξικά αυτό το πράγμα ξεχωρίζει, διαχωρίζεται εντελώς.
Ναι. Ωραία, παίρνουμε μια ακόμα τελευταία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με την τελευταία, τη σημερινή δηλαδή, περίοδο του βιβλιοπωλείου της Εστίας, πάντα με την εκδότρια του εκδοτικού οίκου, την Εύα Καραϊτίδη. Πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Κοντά μου λοιπόν απόψε η Εύα Καραϊτίδη, η εκδότρια του βιβλιοπωλείου της Εστίας, που συμπληρώνει φέτος 140 χρόνια διαρκούς παρουσία στα ελληνικά γράμματα. Και στο τιμόνι της Εστίας η Εύα συμπληρώνει σχεδόν 3 δεκαετίες, 27 χρόνια από το 1998. Ήδη δηλαδή η εμπειρία σου ως εκδότριας είναι, έχει περάσει όλες τις τελευταίες φάσεις. Της οικονομική κρίση, πανδημία, όλες τις πληγές του Φαραώ τις έχεις βιώσει στο πετσί σου.
Ναι, ήταν σπουδαίο μάθημα, σπουδαίες δεκαετίες και εμπειρίες. Δύσκολα είναι. Όταν τις αναλογίζομαι, αναρωτιέμαι πώς πέρασαν έτσι. Αλλά πέρασαν.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορεί να έχετε παρελθόν 140 χρόνια, αλλά ο προγραμματισμός σας, από ό,τι έχω καταλάβει, το παρόν και το μέλλον του βιβλιοπωλείου της Εστίας είναι και για τα επόμενα 140. Οπότε για δώσε μας μια γεύση από το παρόν και από το τι μπορούμε να περιμένουμε. Πώς διαμορφώνεται το παρόν του βιβλιοπωλείου της Εστίας και τι θα πρέπει να περιμένουμε τους αμέσως επόμενους μήνες.
Νομίζω ότι και οι προηγούμενες γενιές, με το δικό της τρόπο η καθεμία, και σήμερα το μυαλό μας είναι στο να προσφέρουμε βιβλία που έχουν κάποιο νόημα. Οπωσδήποτε σήμερα ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, υπάρχουν εξαιρετικοί εκδότες όλων των μεγεθών, οπότε αυτό καθίσταται όλο και πιο δύσκολο. Εμείς εξακολουθούμε να δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στην νεοελληνική λογοτεχνία, εκδίδοντας συγγραφείς όλων των... Δεν μας απασχολεί καθόλου η ηλικία του καθενός. Από την εποχή σου εκδίδουμε ακόμα τον μεγάλο συγγραφέα Φέδωνα Ταμβακάκη και τον επίσης σημαντικό Χρήστο Βακαλόπουλο, που τους γνώρισες και τους συναναστράφηκες.
Από τους δύο ο Χρήστος έχει φύγει από τη ζωή και σε και πολύ νεαρή ηλικία, 37 χρονών, έχει φύγει από το 1993.
Ναι. Έτσι ακριβώς, ναι. Και φιλοξενούμε με πολύ μεγάλη χαρά και αναζητούμε νέες φωνές, από τις οποίες ξεχωρίζουν διάφορα ονόματα, όπως ο Φίβος Οικονομίδης που απέσπασε παλιότερα κρατικό βραβείο και τώρα το βραβείο Κλεψίδρας για το τελευταίο του βιβλίο, είναι ο Χάρης Καλαϊτζίδης, είναι η Κατερίνα Λάκα, είναι πολύ, πολύ σπουδαία παιδιά, και το λέω και το εννοώ γιατί έχουν μια συγκρότηση και ήθους που είναι ένα ζητούμενο για κάποιον. Έχω την αίσθηση ως παλιά εκδότρια.
Ο Μακρυδάκης επίσης, που είναι λίγο παλιότερος. Ο Μακρυδάκης επίσης, που είναι
ο
λίγο
παλιότερος. Ο Μακρυδάκης είναι πολύ σημαντικός, αλλά είναι μια γενιά
είναι
πιο πριν.
Ναι.
Και οπωσδήποτε το στίγμα του και η παρουσία του και η φυσική του παρουσία είναι κάτι το πολύ εντυπωσιακό. Όταν εμφανίζεται στις εκθέσεις δημιουργούνται ορδές από ανθρώπους που περιμένουν να του μιλήσουν και να τους υπογράψει.
Αυτό το διαπίστωσα, πρέπει να σου πω, πρόσφατα και η διεισόμαση στα Χανιά, στο Φεστιβάλ Βιβλίου των Χανιών,
ναι,
που είχε μεγάλη ανταπόκριση, ναι, από το κοινό, ναι, η εκδήλωσή του.
Και τις προάλλες στο πεδίο του Άρεως επίσης. Οπότε με την ξένη λογοτεχνία, με την ιστορία επίσης και τις μαρτυρίες έχουμε. Σε αυτά δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, στο δοκίμιο γενικά, στο δοκίμιο των ιδεών, αλλά και στη φιλοσοφία, στην ψυχανάλυση, το περιοδικό μας Νέα Εστία που λαμπρύνει τον εκδοτικό οίκο εδώ από το 1927, επίσης αδιαλείπτους.
Το οποίο πρέπει να το πούμε, ίσως όχι μόνο το μακροβιότερο στην Ελλάδα, αλλά ίσως και παγκοσμίως το μακροβιότερο περιοδικό, λογοτεχνικό, καθαρά λογοτεχνικό περιοδικό.
Το περιοδικό αυτό...
Δηλαδή θα συμπληρώσει σε 2 χρόνια τον αιώνα.
Ναι. Συμπληρώνει τον αιώνα. Και όταν επικατοχής ο εκδοτικός οίκος σταμάτησε να βγάζει βιβλία, ο Νίκος Παντελάκης περιγράφει στο βιβλίο του ότι εξακολουθούσε να κυκλοφορεί Νέα Εστία του Πέτρου Χάρη τότε δημιούργημα και την δένανε με παλιά ό,τι βρίσκαν από χαρτόνι στα υπόγεια της σταδίου.
Η Νέα Εστία είναι μια ολόκληρη ιστορία που θα άξιζε μια ιδιαίτερη εκπομπή, με πρώτο εκδότη τον Ξενόπουλο, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς.
Πρώτο διευθυντή.
Ναι, ναι, ναι.
Το Γρηγόρη Ξενόπουλο. Ναι. Για πες όμως για το παρόν και για τους τίτλους που άμεσα στο λίγο χρόνο που μας απομένει, ενδεικτικά τους τίτλους.
Πολύ
που
ενδεικτικά, ναι. Πολύ ρωμαϊκή ιστορία. Έχουμε μια ρωμαϊκή ιστορία πολύ αναλυτική, μεταφρασμένη από τα γαλλικά, 700 σελίδων. Έχουμε Τίτο Λίβιο μεταφρασμένο από τα λατινικά από τον νυν διευθυντή της Νέας Εστίας, τον Νίκο Καραπηδάκη, ομότιμο καθηγητή από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Ο οποίος διαδέχτηκε το Σταύρο Ζουμπουλάκη, από όσο
ακριβώς.
Ξέρω.
Ο Σταύρος ήταν 12 χρόνια επικεφαλής του περιοδικού και του έδωσε μια πολύ καινούρια όθηση και τελείως άλλη μορφή. Ο Πέτρος Πιζάνιας και η Φτωχή των Πόλεων, ξαναδουλεμένη επανέκδοση ενός σημαντικότατου παλιότερου βιβλίου του. Έχουμε από νέες φωνές ένα σημαντικό δοκίμιο του Κώστα Περούλη για τον Μισελ Ουελμπέκ, που παρουσιάζει όψεις του Ουελμπέκ που δεν τις έχουμε δει να περιγράφονται πολύ συχνά, ούτε εδώ ούτε στο εξωτερικό.
Ο Ουελμπέκ, να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας, όπως και ο Κούντερα, είναι από τους συγγραφείς που σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, αν όχι καθολοκληρία, οι τίτλοι του βρίσκονται μεταφρασμένοι στην εστία.
Ο Κούντερα ξεκίνησε επί κυρίας Μάνιας, τη λέω και εγώ κυρία Μάνια.
Ναι.
Μετά συνδέθηκαν με τη μάνα μου, και αργότερα όταν άρχισα όταν πήρα και εγώ τη σκυτάλη, τους γνώρισα και εγώ και είχα την τύχη να τον συναναστραφώ μέχρι το τέλος του.
Ναι,
και εκείνον, ναι, και τη γυναίκα του, τη
Νομίζω
Βέρα.
Νομίζω πέθανε πέρσι ή πρόπερσι, κάπου κοντά πάντως.
Ναι, πολύ κοντά. Και επίσης ο Ουελμπέκ, όταν τον πρωτοεκδώσαμε, ήταν άγνωστος εντελώς. Τον κυνηγούσε μια δυσάρεστη φήμη που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, ναι, για τη συμπεριφορά
του. Μια μισανθρωπική φήμη.
Ναι, που δεν είναι καθόλου αλήθεια. Μπορούμε να γράψουμε κι άλλο ένα διήγημα πάνω σε αυτό.
Ναι.
Επειδή τους ανέφερες. Έχουμε άλλους νέους μελετητές, τον ιστορικό Γιώργο Γιαννικόπουλο, που γράφει μια πολύ εμπεριστατωμένη βιογραφία της Σοφίας Ντε Μαρμπουά, της Δούκισσας Πλακεντίας. Δύο ποιητικές συλλογές. Εγώ αγαπώ πολύ την ποιήση, δεν εκδίδουμε, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη σειρά, και έτσι χαίρομαι πάρα πολύ όταν συμβαίνει αυτό. Και πολλά βιβλία σύγχρονης πεζογραφίας, και από την ξένη πεζογραφία θα αναφέρω, γιατί επίκειται, είναι πολύ κοντά η έκδοση, την Τάνια Μαλιάρτσουκ, μια Ουκρανή συγγραφέα με μια πένα και έντιμα, η οποία γράφει και στα Ουκρανικά και στα Γερμανικά. Το βιβλίο που θα εκδώσουμε εμείς έχει μεταφραστεί από τα Γερμανικά από την Έλενα Σταγκουράκη και έχει τον καταπληκτικό τίτλο «Η ιστορία συνεχίζεται, κάνουμε διάλειμμα για μια ανάσα».
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε με την τελευταία δική μας ανάσα, γιατί πραγματικά 140 χρόνια δεν μπορούμε ούτε κατά διάνοια να τα προσεγγίσουμε στο πλαίσιο μιας σκάρτα 45-50 λεπτής εκπομπής. Χάρηκα πάρα πολύ που σε ξαναείδα και από κοντά μετά από καιρό, και τα είπαμε. Τα είπαμε με την Εύα Καραϊτίδη, την εκδότρια της εστίας. Λοιπόν, για τα 140 χρόνια... και για τα επόμενα 140 χρόνια που έρχονται. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Χάρηκα πολύ τη συνάντησή μας.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume, for a smile they can share.